Kumekucha Afrika. Jambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 15 Februari, mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Kiss FM Mwanza, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo DRC, Sasa Radio Bungoma, Sauti ya Mwananchi Nakuru, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika taarifa zetu leo, karibu wapiganaji 1,000 katika wilaya ya Bandundu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesalimisha silaha zao kufuatia mazungumzo ya amani kati ya watu wa kabila la Wateke na Wayaka.
Katika taarifa nyingine, mahakama nchini Niger imeamuru mgodi wa madini wa uranium unaomilikiwa na kampuni ya Canada kaskazini mwa nchi hiyo kusitisha shughuli zake baada ya wanamazingira kuwasilisha kesi mahakamani.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Idi Ligongo akusomea habari za dunia.
Waziri wa mambo ya ulinzi wa Marekani Lloyd Austin Jumanne amesema anatarajia Ukraine kufanya mashambulizi mapya ya kijeshi katika msimu wa machipuko ya kukabiliana na mashambulizi ya Russia, huku akihakikishia serikali ya Kiev kwamba Marekani na washirika wake wa magharibi bado wapo madhubuti katika ahadi zao za juhudi za kivita. Akiwa katika mkutano wa NATO uliokutanisha mawaziri wa ulinzi kujadili utaratibu wa misaada ya kijeshi kwa Ukraine, amesema hayo Kremlin bado inadhani itapata ushindi kwa kudhani kuwa tutachoka. Silaha zaidi zinaendelea kutumwa siku kwa siku, lakini Kiev inatoa mwito kwa serikali za magharibi kutuma ndege zake za kisasa zaidi za kivita, kitu ambacho mataifa hayo yanaendelea kutafakari kufanya hivyo. Aliongeza kusema licha ya hayo hakukuwa na tangazo lolote kwa siku ya Jumanne. Maafisa wa serikali kuu ya Marekani wamewakamata wanaume wanne jimboni Florida wakihusishwa na mauaji ya Julai 2021 ya rais wa Haiti Jovenel Moise na kufanya idadi ya washukiwa kuwa 11 ndani ya Marekani wanaoshutumiwa kupanga tukio hilo. Kufuatia ukamataji huo, baraza la mahakama ya Florida imerejesha hati ya mashitaka kwa watu wote 11 sambamba na mashitaka mbalimbali yanayohusiana na mauaji ya Moise akiwa nyumbani kwake katika mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince hapo Julai 7, 2021. Mke wa rais huyo wa zamani alifyatuliwa risasi mara kadhaa lakini alipona. Mackenzie LaPointe, mwanasheria wa mahakama ya wilaya ya kusini mwa Florida, alitangaza katika mkutano na wanahabari kwamba watuhumiwa wanne wamekamatwa Jumanne na walitambulishwa kwa majina yao, ambao ni Arcangel Pratel Ortiz, raia wa Colombia na mkazi wa kudumu wa Marekani, Antonia Itriago, mfanyabiashara wa Colombia na mkazi wa kudumu wa Marekani, Walter Vaintemila, raia wa Marekani anayetokea Ecuador na kuishi Florida, na Frederick Bergman, raia wa Marekani. Mahakama nchini Niger imeamuru mgodi wa madini ya uranium unaomilikiwa na kampuni ya Canada kaskazini mwa nchi hiyo kusitisha shughuli zake baada ya wanamazingira kuwasilisha kesi mahakamani. Chanzo cha mahakama kimeliambia shirika la habari la AFP Jumanne. Patrick Nduwimana anaripoti kamili.
Mahakama mjini Agadez katika uamuzi iliyotoa Jumatatu iliamuru kusitishwa kwa shughuli za uchimbaji madini za kampuni ya Sumida ambayo kwa kiasi kikubwa inamilikiwa na kampuni ya Canada ya Global Atomic ambayo kiishara ilianza uchimbaji wa madini katika eneo lililo karibu mwezi Novemba mwaka jana. Muungano wa mashirika ya kiraia mwezi Januari mwaka huu uliomba mahakama kuruhusu kuendeshwa tafiti mpya kuhusu athari za mazingira, ukidai kuwa tafiti za awali hazikuwa sahihi na zilifanywa bila kushauriana vya kutosha na wakazi. Niger ni moja ya vyanzo vikuu vya uranium duniani, madini ambayo yanatafutwa na mataifa duniani kote kama chanzo cha nishati ya nyuklia, ambayo inaweza kupunguza kutegemea nishati ya mafuta. Lakini hofu ya usalama na wasiwasi wa kimazingira juu ya utupaji wa taka zenye sumu ya nyuklia bado zipo, ikimaanisha kwamba nchi hiyo maskini ya Sahel isiyo na bahari bado haijanufaika vya kutosha na uchimbaji wa madini hayo. Global Atomic inamiliki 80% ya mtaji katika kampuni ya Somida, huku serikali ya Niger ikimiliki 20%.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais wa China Xi Jinping Jumanne ametoa mwito wa kufanyika utatuzi wa mapema na sahihi kuhusu suala la nyuklia ya Iran, huku akielezea kuunga mkono jamhuri hiyo ya Kiislamu katika kusimamia haki na maslahi yake, kwa mujibu wa chombo cha habari cha China. China itaendelea kushiriki kwa kujenga mazungumzo ya kuanzisha makubaliano ya kutekeleza makubaliano ya nyuklia ya Iran, Rais Xi alimwambia Rais wa Iran Ibrahim Raisi katika mazungumzo yao mjini Beijing. Makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 yanadhibiti mpango wa uzalishaji wa uranium wa Iran kuwa vigumu kutengeneza silaha za nyuklia kwa kubadilishana kwa kuondolewa vikwazo vya kimataifa. Iran imesema imekuwa ikiendeleza zaidi nguvu za nyuklia kwa njia ya amani, lakini 2018 aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump aliachana na makubaliano hayo kwa kusema imefanya mengi kuzuia shughuli za Iran za nyuklia na kuiwekea vikwazo. Na serikali ya Marekani Jumanne imesema kwamba mpaka sasa haina uthibitisho kwamba vyombo vinne vilivyotunguliwa angani wiki iliyopita katika anga la Amerika Kaskazini vilikuwa na uhusiano na China ama programu yoyote ya ujasusi ya taifa la nje. Wapelelezi wa Marekani mpaka sasa hawajaona ishara yoyote ama kitu chochote kinachoonyesha mahususi wazo kwamba vyombo hivyo vitatu vilikuwa ni sehemu ya ujasusi wa China ama juhudi zozote za ujasusi, alisema msemaji wa Baraza la Usalama wa Taifa la Marekani John Kirby. China imeendelea kudai kwamba puto lilikosea njia lilikuwa likikusanya taarifa za hali ya hewa na kusukumwa na upepo mpaka kuvuka Marekani kimakosa, lakini maafisa wa Marekani wanasema wamepata vipande vyake na kuhitimisha kwamba ilikuwa katika uchunguzi wa hali ya juu katika kambi za jeshi la Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu wapiganaji 1,000 katika wilaya ya Bandundu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesalimisha silaha zao kufuatia mazungumzo ya amani kati ya watu wa kabila la Wateke na Wayaka. Juhudi za upatanishi zinaongozwa na mjumbe maalum wa Rais Felix Tshisekedi, chifu wa kitamaduni wa kabila la Saka Mfalme Fabrice Zombi Kavabioko. Amesema ana matumaini watafanikiwa na utaratibu wa kitamaduni waliotumia ili kujaribu kuleta amani katika maeneo yote ya Kongo. Abdul Shakur Abud amezungumza na Mfalme Kavabioko na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Akizungumzia kutoka mjini Kinshasa ambako wamekamilisha mkutano wa upatanishi, Mfalme Zombi Kavabioko amesema ugomvi kati ya watu wa kabila hizo mbili sawa na maeneo mengi ya Kongo ni kuhusiana na swala la ardhi. Anasema katika wilaya Bandundu, wazawa wa eneo hilo Wateke huajirisha mashamba yao kwa wakulima wa kabila la Wayaka na kuwatoza ushuru wa gunia moja la mazao wanaolima, ikiwa ni mahindi au zao lolote lile.
Wateke walipandisha hiyo maredevance kutimini kufatana na yenye barikuwa kulipa mbele, lakini barikuwa kulipa shaki moja ya maisi wala ya kutugani unakamata. Le hapo sasa ba mwami ya Bateke beko balipandisha makucha tano. Asa Wayaka balikatara kulipa, pale banakatara kulipa banaanza kupigana na banani na benye inji na benye bilongo, zenye inaleta shida na bo na between entre deux peuples.
Sasa baada ya Wayaka kukataa kulipa ushuru huo mpya wa magunia matano, mapigano yalianza tangu mwezi Juni mwaka jana na kusababisha vifo vya karibu watu 200 hadi hii leo kulingana na maafisa usalama. Mfalme Zombi ambaye anafahamika kama mchezaji mireka na kuheshimiwa na Wakongo wengi anasema kwa miezi minne sasa amekuwa katika tarafa ya Kwamuth kujaribu kupatanisha watu hawa wawili na tayari usalama umerudi kwa 75% katika vijiji vingi na anaamini ataweza kufanikiwa.
Ndio kwa sababu niko muamini niko na hiyo tuvari ni Mungu ananipatia na vile niko beni pare raisi Kisekedi. Raisi Kisekedi alinipatia na tuvari zote ya nini nifanye hiyo. Na lakini mimi naanza kuifanya vizuri kwa sababu amani inaanza kurudia. Wale wote wenye walikimbia wanaanza kurudia. Na wale wenye walikamata silaha wanaanza kunipatia baki masilaha zao zote wenye walinyang'anya kwa wajeshi wa serikali.
Mbali na kupatanisha watu wa kabila hizi mbili, kunahitajika msaada mkubwa ujenzi wa maendeleo kuweza kudumisha amani. Kardinali Fridolin Ambongo wa kanisa la Katoliki aliyetembelea eneo hilo mwezi Oktoba kutathmini hali ya mambo alisema ugomvi ni mkubwa kuliko swala la ardhi na unahitaji suluhisho la haraka na la maendeleo, la sivyo ugomvi unaweza kuenea na kufika hadi mji mkuu wa Kinshasa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Gavana wa zamani wa South Carolina Nikki Haley Jumanne amesema kwamba atagombania uteuzi wa mgombea urais wa Marekani kwa chama cha Republican na itakuwa dhidi ya bosi wake wa zamani Rais Donald Trump ambaye alimteua kuwa balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Haley mwenye umri wa miaka 51 alitangaza kupitia mitandao ya kijamii akisema rekodi ya Rais Joe Biden hairidhishi na ni wasaa wa kiongozi wa kizazi kipya. Katika video hiyo ya zaidi ya dakika 3 haikumtaja kabisa rais mstaafu Trump ambaye mwezi Novemba alitangaza kuwa pia atawania uteuzi wa chama cha Republican kugombea tena urais ambao alishindwa na rais Joe Biden katika uchaguzi wa mwaka 2020. Katika video hiyo ameelezea miaka ya mwanzo akiwa South Carolina kama binti wa mhamiaji muhindi ambaye alifanikiwa kuwa gavana kuanzia 2011 na 2017 ambapo alikamilisha muda wake na kupewa wadhifa wa ubalozi wa Umoja wa Mataifa mwaka 2017 mpaka 2018. Na wakati Ethiopia wakiachana na kipindi cha miaka miwili ya mgogoro, utafiti mpya wa Gallup unatoa picha kamili ya namna watu wanavyotaabika kiuchumi na msongo wa mawazo. Utafiti umefanyika mwishoni mwa mwaka 2022 na kutoa viwango vikubwa vya 65% ya Waethiopia kwamba wanataabika na kuhimili kupata chakula, ambapo bei za chakula imepanda kwa 43% mwaka 2022 ukilinganisha na 2021, huku bidhaa nyingine zikipanda kwa zaidi ya 80%. Watafiti hawakufanikiwa kuingia nchini humo kwa mwaka 2021 na kuona mabadiliko makubwa waliporejea mwaka uliofuata. Zack Bikos, mkuu wa mkurugenzi ambaye wa kanda ya taasisi hiyo ya Gallup kwa Afrika, amesema timu yao iliwafanyia mahojiano takriban watu 1000 lakini hawakufanikiwa kusafiri maeneo ya mgogoro kama vile mkoa wa kaskazini wa Tigray. Ripoti ya kila mwaka ya taasisi huru ya usalama mjini Munich Ujerumani imebaini kuwa mitazamo ya kimataifa kuhusu Russia na China imebadilika tangu uvamizi wa Kremlin dhidi ya Ukraine. ukiwemo mtazamo wa bara la Afrika. Ripoti hiyo inasema hali ya kutoridhishwa kwa nchi za Afrika na mataifa ya magharibi haijasababisha Beijing au Moscow kuwa na hamu ya kuwa na ushawishi mkubwa juu ya masuala ya kimataifa. Mohamed Yusuf anaripoti kutoka mjini Nairobi na Patrick Ndwimana anaisoma ripoti yake.
Ripoti hiyo yenye kurasa 176 iliyotolewa na taasisi ya Minich, jukwaa huru la kila mwaka linalojikita kwenye usalama wa kimataifa, iligundua kwamba Afrika haina nia ya kuunga mkono utaratibu wa kimataifa unaoongozwa na China na Russia. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mitazamo ya nchi za Afrika kwa Russia na China inabadilika kama matokeo ya uvamizi wa Moscow dhidi ya jirani yake Ukraine. Wakosoaji walizishtumu serikali za Afrika kushindwa kulaani uvamizi wa Russia na kupinga kulitenga kiuchumi na kidiplomasia taifa hilo. Kwenye kura ya Baraza Kuu la Umoja Mataifa mwezi Machi mwaka 2022, nchi 38 za Afrika zililaani vita vya Russia dhidi ya Ukraine, huko nchi 16 zikijizuia kuonyesha msimamo wao. David Otto anahusika na uchambuzi wa masuala ya usalama na ulinzi kwenye kituo cha tafiti za usalama barani Afrika. Anasema mwenendo wa nchi za Afrika katika mfumo wa kimataifa unawachanganya watu wengi.
There's a confusion between general interest and support. You know, African countries are more...
Kuna mkanganyiko kati ya maslahi ya ndani na uungwaji mkono. Nchi za Afrika sasa zinazingatia zaidi maslahi yao badala ya kuunga mkono China au mkakati wa siasa za kikanda za Russia. Kila nchi inapaswa kuzingatia maslahi. Nadhani tofauti hapa ni kwamba nchi nyingi za Afrika zimekuwa huru katika maamuzi zinayoyafanya.
Ingawa China na Russia zinaweza kupata uungwaji mkono kwa utawala wao katika nyanja za usalama na uchumi duniani, nchi nyingi hazitaki ulimwengu unaoongozwa na watawala wa kimabavu, kulingana na watafiti. Walioandika ripoti hiyo wanasema Afrika hairidhishwi na mfumo wa kimataifa unaoongozwa na nchi za magharibi, na pia inapinga Russia na China kupata ushawishi mkubwa katika mfumo wa kimataifa. Paul Nantulia ni mtaalamu katika uhusiano kati ya China na Afrika.
The Chinese government has been able to leverage African grievances with the current international...
Serikali ya China inaweza kutumia malalamiko ya Afrika kuhusu mfumo wa sasa wa kimataifa ili kujenga uhusiano wa kidiplomasia na wa kisiasa na nchi za Afrika. Nadhani kile China inachotaka kufanya ni kubadili mfumo wa sasa wa kimataifa. China haitaki kabisa kuondoa utaratibu wa kimataifa. China inataka kubadili baadhi ya sehemu mbalimbali za mfumo wa kimataifa, na katika jitihada hizo China imepata uungwaji mkono wa nchi za Afrika.
Wataalamu wanasema China iliunda taasisi kama vile Shirika la Ushirikiano la Shanghai na Mpango wa Usalama wa Kimataifa ambao unajumuisha Afrika, ili kuendeleza ushawishi wake na uwakilishi wake katika mifumo ya kimataifa. Ripoti hiyo imesema Afrika inataka sauti yake isikike na kupewa nafasi katika kubadili sheria na kanuni za kimataifa.
Usikose kusikiliza VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Kwenye swali la leo tumekuuliza, utafiti unaonyesha 38% ya wanandoa hawalali chumba kimoja. Nini maoni yako? Yote hayo unayapata kupitia VOA Africa.
Raisi wa Botswana Mokgweetsi Masisi anatishia kujiondoa kwenye mkataba wa uchimbaji madini ya almasi na kampuni kubwa ya De Beers iwapo kampuni hiyo haitaboresha mkataba huo. Chini ya mkataba wa sasa ambao unamalizika mwezi Juni, Botswana, mzalishaji mkubwa wa almasi barani Afrika, ina haki ya kununua hadi 25% ya almasi inayochimbwa. Wachambuzi wanasema Botswana iko katika nafasi nzuri ya kushinikiza makubaliano ya kugawana nusu kwa nusu. Patrick Ndwimana anasimulia ripoti ya Mkondisi Dube kutoka Gaborone nchini Botswana.
Akihutubia wafuasi wa chama tawala katika kijiji chake cha Moshupa nje ya mji mkuu Gaborone, Rais Mokgweetsi Masisi amesema nchi yake iko katika nafasi nzuri kwa kupata mkataba bora na kampuni ya De Beers.
Sasa tunajua jinsi sekta almasi inavyofanya kazi. Tulikuwa tunapata 10% ya hisa, lakini sasa chini ya uongozi wangu tunapata 25%.
Botswana kwa sasa inapata takriban dola bilioni 4.5 kwa mwaka katika mauzo, kodi na ushirika kutokana na mkataba wake na kampuni ya De Beers. Masisi anasema ikiwa mazungumzo na kampuni hiyo ya almasi ya Afrika Kusini yatavunjika, basi Botswana iko tayari kujiondoa katika makubaliano hayo ya muda mrefu.
Tunakubaliana na kampuni kubwa. Ni mara ya kwanza kuwa na msukosuko kama huu. Tunataka haki yetu. Hii ni kampuni yetu, tunataka mtaji mkubwa na tunafanya hivyo kupitia mazungumzo. Ikiwa mazungumzo yatakuwa magumu, tutasema hapana, wacha kila mtu afunge virago na twende njia tofauti.
Haijafahamika wazi ni mbinu gani nyingine Botswana inaweza kuwa nazo, lakini mtafiti kutoka Ubelgiji kuhusu uchimbaji wa almasi, Hans Meckert, anasema kunaweza kuwa na njia mbadala.
Botswana's president Masisi has regularly praised the business arrangement between HB Antwerp, a Belgian company, and
Raisi wa Botswana amepongeza mara kwa mara biashara kati ya kampuni ya HB Antwerp na Lucara katika makubaliano ya sasa na De Beers. Botswana inahofia kukosa faida kutoka kwa almasi zake kwa sababu haina uwezo au udhibiti wa kiasi gani cha thamani ya uzalishaji bidhaa hiyo kwa nchi ikiuzwa kwenye soko la kimataifa baada ya kuboreshwa.
Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Botswana, Dithapelo Keorapetse, hivi karibuni aliambia bunge kwamba serikali lazima iwe wazi zaidi katika mikataba yake ya madini. Mkataba wa mauzo wa miaka 10 kati ya Botswana na kampuni ya De Beers ulimalizika mwaka 2021, lakini uliongezwa hadi Juni 2023 kwa kusubiri mazungumzo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na msanii na pia mtetezi wa haki za wasanii na kupinga unyanyasaji na pia mwanzilishi wa Tupaze Sauti Foundation, Agnes Kahamba, au maarufu Aji Baby, ambaye ametoa album ya nyimbo zake, na kwanza ametaka kujua changamoto alizopitia mpaka kufanikisha kazi hiyo.
Changamoto ni nyingi, especially kwa sisi wasanii wa kike, kwa sababu tunapitia mambo mengi sana, na pia promotion kwa Tanzania kwenye music sasa hivi ni nzuri sana, lakini zina gharimu. Kwa hiyo ili kufikia mashabiki zangu, niko sasa hivi Agbebe, niko chini ya management ambayo inasimamia kazi zangu na inasambaza kazi zangu kuhakikisha zinafika kila sehemu Tanzania na nje ya Tanzania.
Na hilo ni jambo bora kabisa, ambapo unapokuwa na management mengi yanaweza kufanyika. Na pengine Agi, wewe unaviona hivi sasa unakwenda kwenye EP, wengi hatuwaoni wasanii wakienda njia hiyo. Unafikiri kwa nini?
Kwa sababu cha kwanza, wasanii wengi hawatoi EP au album kwa sababu kwanza zina nyimbo nyingi na unatoa kwa pamoja kwa mfululizo. Mfano mimi nimetoa nyimbo 4 kwa mfululizo ambao inachukua muda mrefu kurekodi nyimbo zote 4. Alafu lazima hapo katika hizo nyimbo 4 kuwe na videos za kutambulisha hizo nyimbo. Kwa ni kitu ambacho ndio ujipange sana na kinachukua muda. Lakini kwa upande wangu mimi hakikuwa kigumu kwa sababu niko chini ya management, kwa hiyo mipango yote ikawekwa sawa.
Na kwa wale wasiofahamu, albamu hii umeipa jina gani na nyimbo zipi zipo kwenye hii album?
EP yangu hii nimeipa jina la I Like That. Ambayo nyimbo yake ipo, ambayo nimeitambulisha, nimeshirikiana na msanii wa kiume anaitwa Badis 47 pamoja na Javaldin ambao wameshiriki katika hiyo nyimbo ambayo imebeba jina la EP. Lakini pia ndani ya EP yangu kuna nyimbo ya Wanipa ambayo imeachia na video yake, lakini ipo nyimbo inaitwa Kamioso ambayo ina hadhi ya mapiano. Lakini ipo pia nyimbo nyingine inaitwa On the Beat ambayo ni nyimbo ya kimapenzi, lakini ndani yake kuna vionjo vya mapiano. Na pia kuna nyimbo inaitwa Watajiwaje. Hii ni nyimbo ya mahadhi ya Kiswahili, ya wale watu wa Kiswahilini wanapenda kusutana, kupatiana maisha. Kwa hii nyimbo imebeti sana kwa wale watu wa Kiswahilini.
Na Agnes, umekuwa pia ukishirikiana na umeonekana ni mdau wa haki za kijinsia kwa upande wa wanawake, hasa katika masuala ya sanaa, na siku si nyingi umeshirikiana na taasisi ya TARO, Tanzania Artist Rights Organization. Pengine kile ambacho unaweza kutueleza kwa kifupi ambacho mmejaribu kushirikiana TARO kufanya ni kipi hasa?
Mimi kwanza nikiwa kama mdau wa kutetea haki za watu wa jamii nzima, kwa nilipewa kipaumbele cha kuweza kushiriki katika round table au majadiliano ya kuweza kuboresha haki za wasanii. Maanake wasanii wengi sana hawafahamu haki zao. Wasanii wanakuwa tu wanaimba, wako chini ya management, wako chini ya label fulani, lakini yeye kama msanii hajui haki yake. Yeye anakuwa anapelekwa na kuongozwa na watu bila kufahamu kwamba ninapotaka kuvunja mkataba nini nifanye, nikimbilie wapi, sheria gani nifuate, au kitu gani kinanitetea mimi kama msanii. Kwa wasanii wengi sana wanapotea, na wanataka wanapokuwa wako ndani ya management hawaoni faida ya wao kutumia usanii wao. So mimi nikiwa mmoja pia kutetea haki za wasanii, niliweza kufichua baadhi ya vitu vikundo vibaya ambavyo especially wasanii wa kike wanapitia pale wanapokuwa wanatafuta haki yao au wanatafuta maendeleo wanaoyapata kupitia mziki wakayakosa. Kwa hiyo tulijadiliana namna kutafuta solution ya kuweza kufikia serikali yetu ili iweze kuweka vifungu vya sheria ya kulinda haki za msanii wa kike kwa yale manyanyaso ambayo yapo, especially mfano ya mpingono ambao wasanii wa kike tunapitia. Kwa hiyo vitendo hivi viweze kupotea na wasanii wa kike waweze kufanya kazi zao na waone faida ya kile wanachokifanya.
Na pengine kama ni mapendekezo, pengine mlikuwa na mapendekezo yapi katika kujaribu kuondoa hili tatizo?
Mapendekezo ambayo tulifikia mwafaka ni kwamba lazima kuwe na kifungu kisheria kabisa ambacho kinatetea haki ya msanii wa kike, ambaye endapo mtu yeyote aidha awe producer au mtu ambaye yuko kwenye media au yoyote yule ambaye anamnyanyasa huyu msanii wa kike, basi msanii anaposhtaki kuwepo na kifungu kinachomtetea huyu msanii na hatua stahiki zichukuliwe kama makosa mengine ya jinai yanayoendelea katika nchi yetu.
Bila shaka. Na kwa kumalizia tu, Agi baby, unaweza ukawaambia nini kuhusu hii album? Tayari imekwisha toka au vipi? Na unaweza kuipataje?
Po, inapatikana katika digital platform zote Tanzania nzima na digital platform zote dunia nzima ambazo zipo, na tayari video zipo. Wote wananifuatilia au wanataka kumfahamu Agi baby, actually wanaweza kuingia katika YouTube account yangu kwa jina la Agi baby, na pia wanaweza kunifuatilia katika social media zangu Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn kwa jina la Agi baby. Kote huko watanipata, na vile vile wataweza kujua albamu yangu nyingine inayokuja na kazi zangu zote, harakati anazofanya Agi baby wataweza kuzifahamu kupitia mitandao yangu ya kijamii.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Idi Ligongo anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin Jumanne amesema anatarajia Ukraine kufanya mashambulizi mapya ya kijeshi katika msimu wa machipuko ya kukabiliana na mashambulizi ya Russia, huku akihakikishia serikali ya Kiev kwamba Marekani na washirika wake wa magharibi bado wapo madhubuti katika ahadi zao za juhudi za kivita. Maafisa wa serikali kuu ya Marekani wamewakamata wanaume wanne jimboni Florida wakihusishwa na mauaji ya Julai 2020 ya rais wa Haiti Jovenel Moise, na kufanya idadi ya washukiwa kuwa 11 ndani ya Marekani wanaoshutumiwa kupanga kufanya tukio hilo. Rais wa China Xi Jinping Jumanne ametoa mwito wa kufanyika utatuzi wa mapema na sahihi kuhusu suala la nyuklia ya Iran, huku akielezea kuunga mkono jamhuri hiyo ya Kiislamu katika kusimamia haki na maslahi yake, kwa mujibu wa chombo cha habari cha China.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.